të nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Rreth 14.000 persona riadësohen në Kosovë, BE-a e shpall atë vend të sigurt. Ekspertët e ekonomisë thonë se ligji për investime strategjike do të sjellë efekte pozitive në teren. Ushtria hungareze përgatitet për mbrojtje të kufirit nga migrantët. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria e Hungarisë ka nisur stërvitjet për vendosjen eventuale në kufirin jugor në përpjekje për të ndaluar fluksin e migrantëve. Budapesti planifikon të dërgojë ushtrinë që t'i ndihmojë policisë në kufi, ku mira migrantë arrin nga Serbia çdo ditë. Gardhi Metela tashmë është duke u ndërtuar përgjatë kufirit. Deputetët pritet të votojnë për kontrole më të rrepta kufitare gjatë këtij muaji. Autoritetet kanë thënë se presin 40.000 migrantë javën e ardhshme. Shumica e tyre ikin nga konfliktet në lindjen e mesme. Militantët e shtetit islamik kanë thënë se mbajnë peng një norvegjez dhe një konsulent kinez dhe kanë kërkuar shpërblim në të holla për lirimin e tyre. Grupi ekstremisti ka postuar fotografitë e tyre të veshur me rroba të verdha burgu në revistën e tij online Dabik. Dy pengjet janë identifikuar si Ole Johan Grimsgard Ofstad nga Oslo dhe Van Yinjin nga Pekini. Militantët kanë thënë se oferta kohore është e kufizuar, ata kanë vrarë disa robër dhe pamjet e vrasjeve brutale i kanë postuar online. Rusia thuhet se ka nisur ndërtimin e një baze të madhe ushtarake në zonën Belgorod pranë kufirit me Ukrainën. Agjencia lajmeve Reuters, duke cituar dokumentet publike, ka thënë se Ministria Ruse e Mbrojtjes është duke ndërtuar bazën në një lokacion prej 300 hektarësh. Sipas burimit të njëjtë, atje do të vendosen depo municioni dhe kazerma për 3500 ushtarë, si dhe një qendër rekreative. Kievi dhe Perëndimi akuzojnë Rusinë se dërgon armë dhe pajisje në lindjet e Ukrainës për të mbështetur separatistët që luftojnë forcat qeveritare. Moska nuk pranon se ushtria e saj ndodhet në Ukrainë. Mbi 90.000 njerëz kanë braktisur shtëpitë e tyre në verilindje të Japonisë, pasi shira të rrëmbyeshëm kanë shkaktuar përmbytje dhe rrëshqitje dheu. Situata pason stuhin e Tau, e cila të mërkurën ka sjell erëra deri në 125 kilometra në orë për para se të lëvizte drejt detit. Zonat e goditura më së rëndi janë në veri të Tokios, përkatësisht prefekturat Ibaraku dhe Tochigi.
Kongomoho Chichiga.
Ka shqetësime se rajoni do të përballet me shira të paparë, gjithë qeveria do të punojë për sigurinë e njerëzve dhe do të bëjmë çmos për të parandaluar ndonjë katastrofë të mëtejshme, ka thënë kryeministri i Japonisë Shinzo Abe. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Në Kosovë po vazhdojnë riadësimi i personave që muaj më parë kanë migruar në mënyrë të paligjshme në vendet e bashkimit evropian. Të mërkurën, Komisioni Evropian edhe zyrtarisht e ka futur Kosovën dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor në listën e vendeve të sigurta, që do të thotë se qytetarët e këtyre vendeve kanë të drejtë të aplikojnë për azil në shtetet e BE-s, por se përparësi do t'ju jepet atyre që migrojnë nga vatrat e luftës. Korrespondenti ynë Arton Konushevci ka kontaktuar me disa familjarë të kthyer nga Gjermania dhe Austria. Dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur.
Pasi ka qëndruar 8 muaj në Gjermani, Iqbale Ukiqi nga komuna e Vushtrisë është kthyer përfundimisht në Kosovë me 8 shtator të këtij viti, pasi që shteti gjerman nuk i ka dhënë azil. Ukiqi bashkë me bashkëshortin e saj dhe 3 fëmijët e moshës 10, 8 dhe 4 ishin nisur para 8 muajsh nga Serbia në Hungari dhe më pas në Gjermani, ku kishte vendosur të kërkonte strehim në Myny. Ajo tregoi për Radion Evropa e Lirë se kishte marr rrugën e migrimit për shkak të kushteve të vështira socioekonomike.
Na kishin më dhon që thon, që s'po ta hiç vallon po. S'ki çon me bo. Edhe si na pos dje me ma socialin e na si pa në shme të rëdhëtërë në gjithë, kina si përë.
Zonja Ukiqi tregon po ashtu se për të marrë rrugën e migrimit bashkë me burin e saj, kanë hyrë në borgje dhe kanë shitur pjesën më të madhe të pasurisë.
Kina borgje, kina kreditin, 3.000 kina morë borgje atë atë, do kotën që akum po që ata, do atë e akum shitë, kam jamojtë që ata bli kredit, i kësha shitë, për shemë,
Gjatë qëndrimit në mynytë e Gjermanisë, Ukiçi tha se në qendrën e strehimit ku kanë qëndruar ka pasur migrantë edhe nga Afganistani dhe Siria, të cilët sipas saj kanë pasur më shumë ndihmë se ata nga Kosova. Edhe Rufie Omuri nga fshati Greme, komuna e Ferizajt, është kthyer nga Gjermania në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. Zonja Omuri, nën e vetme, aktualisht është duke qëndruar të afërmit e saj. Ajo tha për Radio Evropa e Lirë se jeta për të dhe fëmijët e saj do të jetë e vështirë pasi që nuk ka punë e as për krahje nga shteti.
Ku gjon, sa ka bosh me në thonë, na rën, morën policia, vë, fanë një për kësem. Drejtë e në aeroport në kanë, prëmë dhe u kry, me trasnit. Me ditë ku më drejtu kisha kërku ndinë, për dikojna, po zdi as ku drejtu, na as tjetë ndinë dikosh, apo gjegje dikosh për muë nuk për di as vetë ku më.
Ministria e punëve të brendshme e Kosovës bën të ditur se që nga fillimi i këtij viti në Kosovë janë readësuar rreth 14.000 persona. Valon Krasniqi, drejtori i Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion në Ministrinë e Brendshme, tha për Radio Evropa e Lirë se readësimi po vazhdon duke u bazuar në marrëveshjet për readësim që i ka bërë Kosova me vendet e Bashkimit Evropian dhe ato shtete që nuk janë pjesë e BE-s.
Shumica prej të readësuarve domon nga kjo shifër 14.000 janë nga Gjermania. Për shkak se ka pasur numër më të madh për azil prej kosovarëve.
Ai ka përsëritur qendrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme se personat të cilët kanë migruar ilegalisht nga Kosova në vendet e BE-s deri në vitin 2010 mund të përfitojnë asistencë sociale, kurse ata personat të cilët kanë migruar më vonë nuk mund të përfitojnë asgjë. Ai tha se në rast kur një familje nuk ka ku të strehohet, komuna dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale duhet i bëjnë zgjidhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Derisa udhëhesit e Bashkimit Evropian përpiqen të arrijnë marrëveshje për menaxhimin e krizës me migrantë, numri i tyre rritet çdo ditë. Radio Evropa e Lirë sjell historinë e një refugjati sirian që ka arritur tashmë në Gjermani. E dëgjojmë bashkë. Rami ka dhënë mira euro rryshfet, është ndaluar nga policia dhe ka ecur me orë të tëra në përpyje dhe rrugica të errta. Të gjitha këto vetëm për të ikur nga vendi i tij i shkatruar nga lufta, Siria, dhe për të arritur destinacionin e ëndërruar, Gjermaninë. Tani ky djalë 24 vjeç nga Damasku ndodhet mbi 3000 kilometra larg shtëpisë dhe duket disi i çliruar pas një udhtimi të guximshëm deri në zemër të Evropës përmes rrugës së Ballkanit. Është një udhtim që ka joshur qindra mijë